Earth News Radio 105,8. Καλησπέρα σας. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, βράδυ Πέμπτης, 27 Νοεμβρίου του 2025. Ημέρα με χειμωνιάτικη στολή, επιτέλους. Είμαι ο Χρήστος Μιχαηλίδης, οικοδεσπότης σας στον νυχτερινό καθρέφτη στο Earth News Radio, όπως έχει μετονομαστεί το πρώτο πρόγραμμα. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα. Βασίλης Νικολόπουλος είναι στη φροντίδα του ήχου, Μαρία Σφυρόαερα και Βούλα Κουλισοπούλου είναι στην παραγωγή. Μπορείτε βεβαίως να μας ακούτε και όποια ώρα θέλετε από το earthecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που τώρα δα που ερχόμανα στο σταθμό για να ειδώ τι παίζει, ακούω σε άλλον ενημερωτικό σταθμό να συζητάνε δύο, έτσι γίνεται με ντουέτα πια, να συζητάνε που λέτε βράδυ Πέμπτης, παραμονή Παρασκευής, best day of the week για τις πολεοδομίες. Σημαντικό, αλλά υπάρχει επίσης, όπως διαβάζω και στην HuffPost, και το πρόβλημα της στέγασης. Συγκεκριμένα, το 35% του εισοδήματος φεύγει για το σπίτι, 43% σε ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς και το 19% χωρίς επαρκή θέρμανση. Τέλος, διάβασα επίσης στον Ευρωπαϊκό Correspondent, όπως λέγεται, ότι η πώληση νέων οχημάτων βενζίνης και ντίζελ θα απαγορευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2035. Γεγονός που καθιστά υποχρεωτική την παραγωγή και πώληση μόνο οχημάτων μηδενικών εκπομπών, κυρίως ηλεκτρικών δηλαδή. Επιπλέον υπάρχουν προτάσεις και σχέδια για την επιβολή υποχρεωτικών κανόνων για εταιρικούς στόλους συμπεριλαμβανομένων των εταιριών ενοικίασης και leasing από το 2030. Σημαντικό το δίχως άλλο, σίγουρα θα υπάρξει αναστάτωση κυρίως στην βιομηχανία ενοικίασης και leasing αυτοκινήτων που έχουν εφράξει τους ελληνικούς δρόμους μέρα νύχτα. Πρόσωπο της ημέρας, δεν ξέρω πώς να το ονομάσω τώρα. Έπεσε μπροστά μου σαν έβαζα τις τελευταίες πινελιές στην εκπομπή, σερφάροντας στα μέτωπα των δύο πολέμων με τους οποίους ζω από τότε που ξεκίνησαν, 782 μέρες από την έναρξη του πολέμου στην Γάζα, ξέρουμε πώς ξεκίνησε, ζήσαμε και πώς εξελίχθηκε, χάθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι και όσοι έμειναν... Όσοι έμειναν, αυτό το ερωτηματικό είναι βασανιστικό. Ανάρτηση της ημέρας. Οι όμηροι που επέστρεψαν από την κόλαση αλλάζουν την Ισραηλινή αρενοπότητα. Αυτά τα λέει η Σουλαμίτ Σπερμπέρ. Είναι ερευνήτρια σεξουαλικότητας και τραύματος στο Εργαστήριο Έρευνας Σεξουαλικότητας στο Πανεπιστήμιο της Χάιφα. Θα διαβάσω το πόρισμά της, το οποίο έχει μεταφράσει ο τακτικός τροφοδότης μας εδώ στην εκπομπή, στον καθρέφτη μας, ο κύριος Βίκτορ Ελιέζερ. Ακούστε λοιπόν, για πολλά χρόνια έχουμε συνηθίσει στην εικόνα του άθραυστου πολεμιστή που κρατάει τα μυστικά του στο στομάχι του. Οι επιζώντες του πολέμου του Γιόμ Κιπούρ σιώπησαν από ντροπή, αλλά ο Ρομ, ο Κίθ και ο Γκάι επέλεξαν το αντίθετο ακριβώς. Όταν μιλούν στην prime time για την σεξουαλική βία που υπέστησαν, όχι μόνο αποκαθιστούν τους εαυτούς τους, αλλά απελευθερώνουν γενιές ανδρών από τη σιωπή τους. Αυτές τις μέρες, λοιπόν, γινόμαστε μάρτυρες μιας επανάστασης ιστορικής κλίμακας. Είναι μια επανάσταση που λαμβάνει η χώρα στις οθόνες μας σε prime time με ανυπολόγιστο πόνο. Τις τελευταίες εβδομάδες, με καθαρά πρόσωπα και ένα θάρρος που είναι δύσκολο να κατανοηθεί, άντρες επιζώντες της ομηρίας μίλησαν ανοιχτά για την σεξουαλική βία που υπέστησαν στις σύραγγες της Χαμάς. Αυτή δεν είναι απλώς μια ακόμα μαρτυρία, αυτή είναι μια σεισμική ρήξη στο Ισραηλινό μοντέλο αρενοπότητας όπως το γνωρίζουμε. Η σεξουαλική βία κατά τη διάρκεια του πολέμου είναι μια αρχαία πρακτική, συνεχίζει η Σαλουμίτ Σμπέρμπερ στο δικό της το κείμενο. Λοιπόν, έχει σχεδιαστεί, λέει, αυτή η σεξουαλική βία κατά των ανδρών για να ελέγχει, να ταπεινώνει και να συντρίβει το πνεύμα του εχθρού. Ως κάποια που έχει φροντίσει επιζώντες εχμαλωσίας από την Αίγυπτο και τη Συρία, γνωρίζω καλά, λέει, και εκεί, σε προηγούμενους πολέμους, οι κρατούμενοι υποβλήθηκαν σε σοβαρή σεξουαλική κακοποίηση, αλλά ποτέ δεν μιλούσαν γι' αυτό. Η ντροπή και η ανοχή που ένιωθαν οι επιζώντες μετέτρεψαν το τραύμα σε ένα σκοτεινό και σιωπηλό μυστικό, μια μαύρη τρύπα στη ψυχή. Για να κατανοήσει κάποιος το μέγεθος του γεγονότος, λέει η Σουλαμίτ Σπερμπέρ, πρέπει να επιστρέψει στο ηγεμονικό Ισραηλινό μοντέλο της αρενοπότητας. Ο Τσάμπαρ, ο ηρωικός πολεμιστής, είναι δυνατός και ατρόμητος. Αυτός που φυλάει τα μυστικά του κράτους. Αυτός που δεν λυγίζει κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων. Αυτός που ανδρώνεται. Η πρακτική της σεξουαλικής βίας κατά των ανδρών κατά τη διάρκεια του πολέμου στοχεύει ακριβώς, λέει, σε αυτό, δηλαδή στην κατάρρευση αυτών των δομών. Χρησιμεύει στην εδραίωση της κυριαρχίας του εχμαλώτου και όταν η αρενοπότητα ταυτίζεται με την κυριαρχία, η βίαιη σεξουαλική πράξη επιχειρεί να θηλυκοποιήσει τον εχμάλωτο με την έννοια της γυναίκας, να τον μετατρέψει σε εργαλείο και να υπονομεύσει το φύλο και την προσωπική του ταυτότητα. Στο δημόσιο διάλογο στο Ισραήλ γύρω από τους ομήρους, ο φόβος της σεξουαλικής βίας επικεντρώθηκε και δικαίως στις γυναίκες. Μιλήσαμε για την επίγουσα ανάγκη επιστροφής των γυναικών ομήρων λόγω του φόβου του βιασμού και για την ανάγκη προστασίας των παιδιών και των ηλικιωμένων ως ευάλωτων πληθυσμών. Οι άνδρες όμως, βάζει το ερωτηματικό της η Σουλαμίτ Σπερμπέρ, οι άνδρες όμως θεωρούνταν στη συλλογική συνείδηση ως ανθεκτικοί, ως εκείνοι που μπορούσαν να το χειριστούν. Αν και γινόταν λόγος για σωματικά βασανιστήρια, η σεξουαλική βία κατά των ανδρών ήταν μια σιωπηλή ζώνη λυκόφωτος, σαν να ήταν άτρωτη σε αυτά. Γνωρίζουμε, λέει, ότι ένας από τους αμυντικούς μηχανισμούς στο τραύμα είναι η τάση για αυτοενοχοποίηση, με συγχωρείτε. Ακούγεται παράλογο, αλλά ένα αίσθημα απόλυτης αδυναμίας είναι πολύ πιο τρομακτικό από την ενοχή. Η συνειδητοποίηση ότι δεν μπορούσα να κάνω τίποτε, ότι δεν είχα τρόπο να προστατεύσω τον εαυτό μου, είναι μια φρίκη που είναι δύσκολο να αντέξει κάποιος. Επομένως, το θύμα αναλαμβάνει την ευθύνη για να διατηρήσει την ψευδαίσθηση του ελέγχου. Αυτός ο μηχανισμός, σε συνδυασμό με τις κοινωνικές προσδοκίες ενός Ισραηλινού άνδρα, είναι αυτό που εμπόδισε τους επιζώντες του παρελθόντος να αποκαλύψουν τις φρικαλαιότητες. Εδώ η ιστορία γράφεται μπροστά στα μάτια μας. Λέει, ξεκίνησε με τον Ρομ Μπρεσλάφσκι, ο οποίος μίλησε για την συνεχιζόμενη σεξουαλική κακοποίησή του. Συνέχισε με τον Κιθ Σίγκελ, ο οποίος περιέγραψε την σεξουαλική ταπείνωση και τα μοκτηρά γέλια των απαγωγέων του, και τώρα ο Γκάι Γκιλμπόα Νταλάλ, ο οποίος σηκώνεται και μιλάει για τις επιθέσεις που υπέστη. Ανοιχτά και καθαρά. Αυτοί οι άνδρες λοιπόν κάνουν μια εμπνευσμένη πράξη, επώδυνη οπωσδήποτε, που είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί με λόγια. Ο Γκάι λέει ότι ο απαγωγέας του τον απείλησε μην αποκαλύψει την κακοποίηση. Και τι κάνει ο Γκάι? Αναχτά την πράξη του. Στέκεται όρθιος μπροστά σε ένα ολόκληρο έθνος και τον κόσμο και σπάει τον δεσμό της σιωπής. Με τις πράξεις τους λοιπόν μεταφέρουν την ντροπή στη θέση που της αξίζει. Στους σαδιστές απαγωγής τους δημιουργούν σε πραγματικό χρόνο ένα νέο μοντέλο αρενοπότητας. Όχι τον καταπιεσμένο και σιωπηλό άντρα, αλλά έναν άντρα που στέκεται όρθιος και καταλαβαίνει ότι η ντροπή δεν είναι δική του, αλλά του εχθρού που χρησιμοποίησε τις πιο φρικτές πρακτικές για να τον συντρίψει ψυχικά. Αυτά λοιπόν λέει η Σουλαμίτ Σπερμπέρ, η ερευνήτρια σεξουαλικότητας και τραύματος στο Εργαστήριο Έρευνας Σεξουαλικότητας στο Πανεπιστήμιο της Χάιφα. Οπωσδήποτε δεν συγκρίνεται αυτό. Κάθε περιστατικό έχει το βάρος του. Δηλαδή τα μικρά παιδιά που δολοφονήθηκαν στη Γάζα από τις Ισραηλινές επιδρομές είναι ένα θέμα πολύ πολύ επώδυνο, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά τούτη ιστορία να γίνεται βιασμός των ανδρών εχμαλώτων κάτω στις σύραγγες, κάτω από την Γάζα, ξεπερνάει και την λογική. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα θα καλησπερίσω τον συνάδελφό μου, τον Πιέρο Τζανετάκο, διπλωματικό συντάκτη της ΕΡΤ, γνώστη των θεμάτων εξωτερικής πολιτικής, κυρίως στα ελληνοτουρκικά. Σήμερα παρακολουθεί και την ιστορική συνάντηση του Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Πάπα Λέοντα της Ρώμης και πρόσφατα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν και στην Γάζα. Καλησπέρα, Πιέρο.
Καλησπέρα, Χρήστο. Χαίρομαι που σε ακούω και σε μία άλλη ώρα και τα άκουγα με πάρα πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά που μετέδιδες τώρα τα τελευταία λεπτά. Είναι πραγματικά συγκλονιστικά. Στη Γάζα δυστυχώς όχι, δεν βρέθηκα. Δυστυχώς εννοώ από επαγγελματική διαστροφή, να το πω έτσι, και ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι είναι ένα σκηνικό που κάθε δημοσιογράφος θα ήθελε να δει, όχι βέβαια για καλό λόγο. Δεν πάβει όμως να αποτελεί έτσι ένα μικρόβιο της δικής μας δουλειάς.
Ναι, μα δημοσιογραφία δεν είναι τίποτα άλλο από το να είσαι εκεί που βγαίνει η είδηση, έτσι δεν είναι?
Ναι, εγώ για να την καλοποιήσω λίγο λέω ότι είναι η ιστορία της συγκυρίας, της σύγχρονης συγκυρίας, ας το πούμε έτσι. Ναι. Είναι η στιγμή που συμβαίνει και στο μέλλον μπορεί να είναι ιστορία. Και νομίζω ότι μια τέτοια στιγμή είναι αυτό το τετραήμερο εδώ που βρισκόμαστε τώρα στην Κωνσταντινούπολη, με την επίσκεψη, το αποστολικό ταξίδι, για να το πούμε καλύτερα, του Πάπα Λέοντος του 14ου με πρώτο σταθμό την Άγκυρα. Σήμερα ήρθε πριν από λίγη ώρα στην Κωνσταντινούπολη, προσγειώθηκε. Και αύριο θα μεταβεί μαζί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στη Νίκαια της Βυθινίας. Εκεί όπου 1700 χρόνια πριν Χρήστο, 425 μετά Χριστόν, ο Αυτοκράτορας Μέγας Κωνσταντίνος συγκάλεσε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Είναι η Σύνοδος της Νίκαιας της Βυθινίας και μια ιστορική σύνοδος, διότι στόχος ήταν η καταπολέμηση του αριανισμού, ο οποίος ήταν η μεγάλη αίρεση της αναπτυχθεί τα ανατολικά εδάφη της αυτοκρατορίας και ο οποίος αριανισμός δεν δεχόταν ουσιαστικά την θεϊκή υπόσταση του Ιησού Χριστού, δηλαδή του δεύτερου προσώπου της Αγίας Τριάδας. Οι επίσκοποι, οι πατέρες και οι μοναχοί που συγκεντρώθηκαν από τον Μέγα Κωνσταντίνο, ο οποίος να πούμε είναι σημαντικό ότι δεν παρενέβη στα εκκλησιαστικά θεολογικά ζητήματα της Συνόδου, συναποφάσισαν ότι η υπόσταση του Ιησού Χριστού είναι θεϊκή, είναι και ανθρώπινη, είναι εξού και ο θεάνθρωπος. Η αγάπη είναι που δένει την Αγία Τριάδα, τα τρία πρόσωπα μεταξύ τους, και φυσικά συνεγράφει και το σύμβολο της πίστεως, το γνωστό σε όλους μας πιστεύω, το οποίο αποτελεί, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, και ένα βαπτιστήριο συμβόλαιο για τον χριστιανισμό και κρατά ενωμένη την χριστιανική πίστη και τις δύο εκκλησίες, δεν υπήρχαν τότε δύο εκκλησίες, φυσικά μέχρι το 1054 στο σχίσμα. Και γι' αυτό είναι μια επιστροφή στο παρελθόν που συμβολίζει τη διάθεση των δύο προγραμματισμένων να λειτουργήσουν υπέρ της ενότητας και της συνέχειας του διαθρησκευτικού διαλόγου.
Ξέρουμε ποιος είχε... Ξέρουμε ποιος είχε την ναι. πρωτοβουλία, Πιέρο μου, της συνάντησης.
Ναι, η πρωτοβουλία, Χρήστο, είναι πίσω στο 2014. Είναι πρωτοβουλία του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο οποίος είχε προσκαλέσει τότε τον Πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος μάλιστα ήταν και μία από τις επιθυμίες του να έρθει εδώ στην Νίκαια της Βυθινίας, αλλά δεν πρόλαβε, διότι απεβίωσε το 2025. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που το ρωτάς, διότι ουσιαστικά ο Πάπας Λέων αποδέχεται αυτή την πολύ συγκεκριμένη κληρονομιά του Φραγκίσκου, διότι η Παποσύνη ήταν μια πολύ ενωτική περίοδος. Ενωτική και θα μπορούσα να πω και μια περίοδος συνέστησης με τον Πάπα Φραγκίσκο να είναι πάνω από τα παγκόσμια προβλήματα. Να θυμίσουμε ότι δύο φορές ταξίδεψε στη Λέσβο, mm-hmm. μέσω της μεγάλης έξαρσης του προσφυγικού. Βεβαίως. Ο Πάπας λοιπόν θεωρούμε ότι παίρνει την σκυτάλη από εκείνη τη θητεία και στέλνει και αυτός μήνυμα υπέρ της ενότητας και της συνέχειας του διαθρησκευτικού διαλόγου, ο οποίος είναι πάρα πολύ νωρίς για να καταλήξει κάπου. Mm-hmm. Δηλαδή αντιλαμβάνεται κανείς από το σχίσμα του 1054 μέχρι και την έναρξη, ας πούμε, ουσιαστικά του διαλόγου στα τέλη του 20ου αιώνα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη περίοδος, οι διαφορές είναι τεράστιες. Παρ' όλα αυτά έχει σημασία ότι οι προκαθήμενοι των εκκλησιών επιμένουν και συνεχίζουν σε αυτή την οδό.
Πάντως ενισχύεται η υπόσταση του φαναριού κιόλας, Θαρώ. Πήγε και είδε και τον Ερντογάν ο Πάπας της Ρώμης. Νομίζω ότι το φανάρι δεν τίθεται πλέον ούτε σε απειλές. Έχουν σταματήσει και τα επεισόδια που γίνονταν πριν από κάποια χρόνια. Νομίζω ότι είναι σε έναν καλό δρόμο.
Είναι σε καλό δρόμο, είναι πράγματι αυτό ο γεγονός. Να θυμίσουμε ότι ο Πάπας Λέων είναι αμερικανικής υπηκότητας. Mm-hmm. Έχει και αυτό τη σημασία ότι είναι ο πρώτος Πάπας αμερικανικής υπηκότητας. Να θυμίσουμε την παρέμβαση, με όσο βάρος τώρα αυτό μπορεί να έχει, σε μια δημόσια παρουσία του Προέδρου Ερντογάν, του Προέδρου Τραμπ, συγγνώμη, ενώπιον του Ταγίπ Ερντογάν, για την επαναλειτουργία της σχολής της Χάλκης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο περιμένουμε εδώ να ακουστεί. Σίγουρα θα ακουστεί από τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, να δούμε αν θα ακουστεί μια τέτοια είδους παρένεση και από τον Πάπα Λέοντα. Έχει σημασία αυτό. Μάλιστα. Και γενικώς η κοινή τους παρουσία στην Θεία Λειτουργία της Κυριακής είναι 30 Νοεμβρίου, είναι η γιορτή του Αγίου Ανδρέα. Ο Άγιος Ανδρέας είναι ο ιδρυτής mm-hmm. της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. Αποκτά έτσι μια ιδιαίτερη συμβολική σημασία. Το ζήτημα είναι να δούμε αν θα αποκτήσει και περισσότερη ουσία.
Πιέρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την
ενημέρωση. Εγώ ευχαριστώ, Χριστό.
Να είσαι
πάντα
καλά.
Χαρά μου.
Καλό βράδυ. Ήταν ο Πιέρος Τζανετάκος, μας ενημέρωσε και τώρα θα ακούσουμε και τους τίτλους των ειδήσεων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
A time of love, a time of hate, a time of war.
Εδώ είμαστε. Turn, 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 το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από τον μεγάλο, τον Bob Seger. Καιρός, λέει, να σπείρεις, καιρός να μαζέψεις και τους καρπούς. Από τους εκκλησιαστές είναι αυτά τα λόγια. Και θα πάμε τώρα αμέσως στον επόμενο καλεσμένο μας, που είναι ο Κώστας Γιαννακίδης. Δημοσιογράφος, αρθρογραφής στην εφημερίδα Τα Νέα και στην ιστοσελίδα News247. Ελπίζω να μην ξέχασα κάτι άλλο. Ανοίγει για μας την δεύτερη σελίδα σήμερα του καθρέφτη μας, ξεχωρίζοντας θέματα της ειδησιογραφίας που βρίσκει ενδιαφέροντα και άξια σχολιασμού. Πλούσια τα λέει και σήμερα, Κώστα μου. Καλησπέρα.
Βέβαια. Ναι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και βγαίνουμε και στη σωστή ώρα, γιατί έχει μίχρονο αγώνα του ΠΑΟΚ. Είναι 0-0.
Με ποιον παίζουμε?
Παίζει με την Μπραν, μια νορβηγική ομάδα, η οποία είναι πολύ καλή όμως. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, ο ΠΑΟΚ στέκεται καλά. Στέκεται καλύτερα, ειδικά προς το τέλος του δεύτερου ημιχρόνου. Για να δούμε προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, για να δούμε τι θα γίνει και στο δεύτερο.
Εμείς οι δικέφαλοι του Νότου παίζουμε σήμερα, δεν ξέρω.
Α, δεν ξέρω, νομίζω όχι.
Ναι,
δεν είμαι σίγουρος, δεν ξέρω.
Ναι. Λοιπόν, για πες, μια φορά πρέπει να κάνουμε στο στούντιο ολόκληρη εκπομπή για τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ, τις δύο ομάδες, τις τριλικές.
Για τους
δικεφάλους. Ναι, ναι. Λοιπόν, Κώστα μου, τι έχουμε σήμερα?
Τι έχουμε σήμερα και τι δεν έχουμε? Κοίταξε, δεν ξέρω από πού θα πρέπει να ξεκινήσω. Θα ξεκινήσω με διάθεση αστεϊσμού, mm-hmm. με τις διαβεβαιώσεις που έδωσε ο πρόεδρος Πούτιν ότι η Ρωσία δεν σκοπεύει να επιτεθεί στην Ευρώπη. Και μάλιστα τις έδωσε φορώντας και στρατιωτική στολή, φόρμα παραλλαγής δηλαδή, με αυτό το μπουφάν και το όνομά του επάνω. Θυμήθηκα αυτά που έλεγε η κυρία Ζαχάροβα, η εκπρόσωπός του, η οποία έλεγε χαρακτήριζε αστειότητες τα περί εισβολή στην Ουκρανία. Τώρα ο κύριος Πούτιν είπε ότι είναι ηλίθιες όλες αυτές οι ανησυχίες για εισβολή της Ρωσίας στην Ευρώπη. Θα μου πεις, δεν θα μπορούσε να πει και τίποτα άλλο. Αλλά κρατάω αυτό. Κρατάω επίσης από την ημέρα τον Πάπα στην Τουρκία, αν και πιστεύω ότι αύριο θα κάνουμε περισσότερη συζήτηση, mm-hmm. Για όλες αυτές τις εξελίξεις. Αύριο είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και ιστορική μέρα, θα έλεγα, γενικά για τον χριστιανισμό, όχι για τις σχέσεις των δύο εκκλησιών. Γενικά για τον χριστιανισμό, γιατί φαίνεται τελικά ότι οι δύο εκκλησίες μετά από 1000 χρόνια σχίσματος αναγκάζονται από τις συνθήκες να προσεγγίσουν η μία την άλλη. Είναι κρίσιμη καιρή, δηλαδή οι χριστιανοί βλέπουν ότι αυξάνεται η επιρροή του Ισλάμ, αυξάνεται η επιρροή της Ασίας, και γενικώς βλέπουν ότι μπορεί ο εκκλησιαστικός χρόνος να είναι μεγάλος, αλλά οι αιώνες που βρίσκονται μπροστά είναι λειψοί σε μέρες. Δηλαδή θα πρέπει να κάνουν κάτι πιο γρήγορα για να δώσουν και μια νέα πνοή στο χριστιανισμό, ο οποίος δεν πρέπει να το ξεχνάμε ότι ως θρησκεία έχει πια και υφίσταται διαχρονικά τον ανταγωνισμό, ας χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, από την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας. Δηλαδή, όσο η γνώση εξελίσσεται, τόσο τα δόγματα της πίστης υφίστανται μία πίεση και μία αμφισβήτηση. Οπότε είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση, αυτή η συνάντηση που θα γίνει αύριο στην Κωνσταντινούπολη και στη Νίκαια της Βυθινίας, εκεί που έγινε mm-hmm. η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος mm-hmm. και μας προέκυψε το πιστεύω. Κατά τα λοιπά, τι άλλο να ξεχωρίσω? Ξεχωρίζω...
Να σε πάρω λίγο, να μείνουμε λίγο στον Πάπα. Τον Πάπα Λέοντα. Δεν τον έχω καλά-καλά καταλάβει ακόμα. Δηλαδή, στην αρχή τον αντιμετώπιζα σαν έναν καλό άνθρωπο, Αμερικάνο 100%, αλλά δεν μου έδινε τίποτε άλλο πνευματικό από το οποίο θα μπορούσα να πιαστώ. Δεν ξέρω.
Καλά, εντάξει, κοίταξε, δεν απευθύνεται και σε εμάς για να μιλήσουμε για την πνευματικότητα, και νομίζω ότι δεν θα πρέπει να εστιάζουμε μόνο στο πρόσωπο, θα πρέπει να εστιάζουμε γενικά στην Καθολική Εκκλησία mm-hmm. και στην Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία έχει τα προβλήματα, διότι το φανάρι δέχεται πόλεμο, θα έλεγα, από τη Μόσχα. Mm-hmm. είναι χαρακτηριστικό ότι η Μόσχα άσκησε πολύ έντονες πιέσεις στα πατριαρχεία των Ιεροσολύμων και της Αντιόχειας να μην συμμετέχουν σε αυτή την συνάντηση. Οπότε νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Πάπας Λέων δεν ενεργεί ως ποιμενάρχης. Νομίζω ότι περισσότερο ενεργεί ως ηγέτης της Εκκλησίας, η οποία πια δέχεται πολυπίκυλες απειλές, νομίζω όπως είπα πριν, και πολιτισμικές είναι απειλές που δέχεται αυτή τη στιγμή ο χριστιανισμός. Οπότε έχει ενδιαφέρον το τι θα γίνει, ιστορικό ενδιαφέρον.
Μάλιστα. Να πούμε σε όσους και όσες μπήκανε τώρα στην συχνότητά μας ότι συζητάμε μαζί με τον δημοσιογράφο Κώστα Γιαννακίδη. Μιας και είσαι και πολυγραφότατος και τα βιβλία που έχεις γράψει και μαζί και με τον Σαββόπουλο, το Σάβα, θέλω να μιλήσουμε για το βιβλίο που είναι στις προθήκες όχι μόνο των βιβλιοπωλείων πλέον, αλλά είναι και στα μέσα ενημέρωσης.
Του Αλέξη Τσίπρα, λέει, ναι, στην Ιθάκη.
Ναι.
Ναι, αυτό το βιβλίο των 700 σελίδων που είναι πολύ γκώδες, είναι σαν ντούβλο δηλαδή. Όταν το είδα σκέφτηκα ότι αν το φέρουν στο κεφάλι βλέπεις το πρώτο εξάμεινο του 2015 χωρίς να ανοίξει σελίδα. Δηλαδή ναι, σου έρχεται κάτι κατακούτελα.
Στο δόξα πατρί που λένε.
Ναι, ακριβώς. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί είναι και καλογραμμένο βιβλίο. Στην αρχή είμαι γιατί προσπαθώ να το διαβάζω παράλληλα με το καινούργιο βιβλίο του Ισίδωρου Ζουργού που συμπτωματικά και τα δύο έχουν αναφορά στον Οδυσσέα. Είναι η Ιθάκη του Τσίπρα. Τα χάλκινα κατώφλια είναι του Ζουργού που αναφέρεται σε μια εναλλακτική προσέγγιση του ταξιδιού επιστροφής που έκανε ο Οδυσσέας. Είναι δύσκολο να διαβάζεις πια γενικώς,
ναι, ναι,
αλλά εν προκειμένου και τα δύο βιβλία έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το βιβλίο του κυρίου Τσίπρα βέβαια εγώ στην αρχή απόρρισα για ποιο λόγο θα βγει, γιατί σκεφτόμουν ότι πρώτα-πρώτα τέτοια βιβλία βγάζουν οι πολιτικοί όταν αφιπηρετούν,
ακριβώς,
όταν αποστρατεύονται, όταν συνταξιοδοτούνται. Και κατά δεύτερο λόγο, αναζωπήρωσε μία συζήτηση για το 2015, η οποία σίγουρα δεν λειτουργεί κολακευτικά υπέρ του κυρίου Τσίπρα. Από την άλλη όμως είναι προφανές ότι ήθελε να πείσει ότι αυτό το rebranding, αυτή η επανεκκίνηση που κάνει είναι αληθινή. Οπότε ήθελε με αυτόν τον τρόπο να πάρει κάποιες αποστάσεις, όχι από αποφάσεις του, αλλά από πρόσωπα, προκειμένου να μας δείξει ότι κάνει κάτι καινούριο. Θα περίμενα λίγη παραπάνω αυτοκριτική σε κάποια θέματα, όχι τόσο σε θέματα πολιτικής. Ας πούμε θα περίμενα, όπως έχει πει, ότι στην Οβάρτης έκαναν λάθη ή στο χειρισμό των τηλεοπτικών αδειών. Θα περίμενα να πει ότι και στο δημοψήφισμα ίσως πολλώσαμε το κλίμα παραπάνω από όσο θα έπρεπε και καλλιεργήσαμε ένα κλίμα διχασμού στην κοινωνία. Θα ήθελα δηλαδή να ακούσω κάτι από αυτά, τα οποία όμως δεν τα είπε. Από εκεί και πέρα, εντάξει, υπάρχει και το στοιχείο του εντός εισαγωγικών κουτσομπολιού, το οποίο εκ των πραγμάτων πρέπει να υπάρχει πια στα βιβλία για να είναι ελκυστικά και να τα διαβάζει ο κόσμος. Δεν νομίζω ότι μαθαίνουμε κάτι συγκλονιστικό, δηλαδή δεν υπάρχει κάποια συγκλονιστική αποκάλυψη που να αλλάζει την εικόνα που είχε ο καθένας για την εποχή. Και εν τέλει διάβασα ένα πάρα πολύ ωραίο tweet που έλεγε ότι με βάση αυτά που έγιναν το 2015 και ειδικά στην περίοδο του δημοψηφίσματος θα έπρεπε όλοι εμείς να γράψουμε από ένα βιβλίο και να πάρει το διαβάσει ο Τσίπρας για να γίνει πιο δίκαιος απολογισμός. Νομίζω ότι το ενδιαφέρον πια πάει στις 3 Δεκεμβρίου όταν κάνει την παρουσίαση του βιβλίου και λογικά θα πει κάτι παραπάνω για τα επόμενα βήματά του.
Στην πολιτική προφανώς.
Στην πολιτική, ναι, που αλλού.
Μάλιστα. Κώστα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα
που
κάναμε. Καλό βράδυ. Ο ΠΑΟΚ βλέπεις τίποτα ή... θα μας το πει μετά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάλι πάω να πω πρώτο πρόγραμμα. Earth News Radio 100... 5,8. Χριστάκη, να το λες συνέχεια, να το λες. Αλλά από μέσα μου έρχεται μια άλλη φωνή που λέει πω πρώτο. Ξέρεις γιατί μ' αρέσει το πρώτο? Γιατί είναι top. Δεν είναι το πρώτο, σημαίνει ότι είσαι πάνω-πάνω. Ε? Εντάξει. Για να το δοκιμάσουμε και με την βάλια μας, την Καϊμάκη. Επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και εδώ στον Καθρέφτη, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, πολύτιμη συνεργάτηδά μας για τα social media. Σήμερα θα μας μιλήσει για το Synth ID Detector, ανιχνευτής είναι, που είναι ένα εργαλείο της Google που πλέον είναι διαθέσιμο σε όλους, το οποίο μπορεί να εντοπίσει, λέει, εικόνες φτιαγμένες με τεχνητή νοημοσύνη. Κάποιες βέβαια, όχι όλες. Δεν μπορώ να πω ότι το κατάλαβα όλο, θα μας το πεις εσύ.
Χρήστο μου, καλησπέρα. Όταν βλέπεις κάτι το οποίο δεν το καταλαβαίνεις, ο τρόπος που το διαβάζεις είναι τόσο αστείος πραγματικά. Εγώ το καταλαβαίνω. Είναι λίγο, τι μας λέει τώρα εδώ πάλι αυτή. Λοιπόν, είναι ένα εργαλείο της Google το οποίο χρησιμεύε αρχικά για να βρίσκει η Google εικόνες και βίντεο, εικόνες κυρίως, που έχουν φτιαχτεί με τεχνητή νοημοσύνη, και τώρα πια το αφήνει ανοιχτό, έτσι ώστε να μπορείς να πηγαίνεις, παίρνεις τη φωτογραφία που έχεις μια αμφιβολία, του τη δίνεις και ρωτάς, είναι τεχνητή νοημοσύνη ή δεν είναι. Γιατί ο μόνος τρόπος τελικά που έχουμε για να πολεμήσουμε την παραπληροφόρηση είναι εργαλεία που είναι και αυτά τεχνητής νοημοσύνης, που θα μπορούν να μας λένε τι είναι αυτό που βλέπουμε στην πραγματικότητα, αν αληθινό ή είναι φτιαγμένο. Το μόνο πρόβλημα, όπως είπες και εσύ, είναι ότι αυτό καταλαβαίνει τεχνητή νοημοσύνη που έχει φτιαχτεί μόνο με εργαλεία της ίδιας εταιρείας. Δεν καταλαβαίνει τα εργαλεία άλλης εταιρείας δηλαδή.
Μάλιστα.
Θα πρέπει για να έχουμε ολοκληρωμένο και να είμαστε πιο σίγουροι, θα πρέπει να έχουμε ένα τέτοιο εργαλείο τώρα από κάθε εταιρεία που φτιάχνει και φωτογραφίες και βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη. Κάτι το οποίο είναι δύσκολο, αλλά είναι μια αρχή όμως, έτσι, από τη μία. Από την άλλη, το πρόβλημα είναι ότι θα παίρνουμε τη φωτογραφία να τη δίνουμε εμείς ως χρήστες για να ξέρουμε αν είναι τεχνητή νοημοσύνη ή όχι. Ή απλώς θα την προσπερνάμε, θα γεμίσουμε τόση τεχνητή νοημοσύνη δηλαδή, που θα είναι δύσκολο να το κάνουμε.
Ναι. Μάλιστα. Βάλια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με έχεις βάλει σε σκέψεις και σε διάβασμα. Δεν θα γίνω ειδικός, αλλά θα αρχίσω να καταλαβαίνω καλύτερα. Να είσαι καλά, Βάλια μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Εδώ είμαστε λοιπόν, Earth News Radio, στους 105,8. Η ώρα τώρα είναι 10 λεπτά πριν από τις 9. Η σκέψη της ημέρας σήμερα από τον μουσικοσυνθέτη Γιώργο Ανδρέου, ειδικά για τον καθρέφτη, τον Ιούνιο του 2022 μας το έγραψε, μόλις 4 μήνες από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Το Κρεμλίνο και οι υποστηρικτές του, ακόμα και εδώ στην Ελλάδα, λίγοι ευτυχώς, πίστευαν ότι σε λίγους μήνες θα είχαν καθαρίσει. Σήμερα μετράμε ήδη 1372 ημέρες.
Εύκολα τρίβεται ο άνθρωπος μέσα στους πολέμους. Ο άνθρωπος είναι μαλακός, ένα δεμάτι χόρτο. Χίλια και δάχτυλα που λαχταρούν ένα άσπρο στήθος, μάτια που μισοκλίνουν στο λαμπύρισμα της μέρας και πόδια που θα τρέχανε κι ας είναι τόσο κουρασμένα στο παραμικρό σφύριγμα του κέρδους. Ο άνθρωπος είναι μαλακός και διψασμένος σαν το χόρτο. Άπλιστο σαν το χόρτο, ρίζες τα νεύρα του κι απλώνουν. Σαν έρθει ο θέρος, προτιμά να σφυρίξουν τα δρεπάνια στ' άλλο χωράφι. Σαν έρθει ο θέρος, άλλοι φωνάζουν για να ξορκίσουν το δαιμονικό, άλλοι μπερδεύονται μέσα στα αγαθά τους, άλλοι ρητορεύουν. Αλλά τα ξόρκια, τα αγαθά, τις ρητορίες, σαν είναι ζωντανή μακριά, τι θα τα κάνεις? Μήπως ο άνθρωπος είναι άλλο πράγμα? Μην είναι αυτό που μεταδίνει τη ζωή? Καιρός του σπύριν, καιρός του θερίζειν. Πάλι τα ίδια και τα ίδια θα μου πεις, φίλε. Όμως τη σκέψη του πρόσφυγα, τη σκέψη του εχμάλωτου, του ανθρώπου σαν κατάντησε και αυτός πραμάτια, δοκίμασε να την αλλάξεις, δεν μπορείς. Διάβασα αυτό το απόσπασμα από το υπέροχο ποίημα του Γιώργου Σεφέρη, ο τελευταίος σταθμός, γιατί όσο ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται, τόσο ο άνθρωπος που έχει γίνει πραμάτια, ο άνθρωπος που είναι πρόσφυγας, θα μας τυχιώνει. Και θα μας τυχιώνει επειδή ο τωρινός πρόσφυγας μας θυμίζει τον πρόσφυγα του παρελθόντος, μας θυμίζει το θύμα του προηγούμενου πολέμου, μας θυμίζει την Κύπρο μας. Δεν μπορώ, βλέποντας την Ουκρανία, να μην σκέφτομαι την Κύπρο. Και δεν μπορώ να μην αγανακτώ, βλέποντας πόσο λίγες είναι οι αναφορές, σχεδόν ανύπαρκτες αναφορές που να συνδέουν αυτά που γίνονται τώρα στην Ουκρανία με αυτά που συνέβησαν στην Κύπρο. Πρόσφυγες τώρα, πρόσφυγες και τότε. Μια χώρα που ένα κομμάτι της καταλαμβάνεται με τρόπο παράνομο, με τρόπο εντελώς έξω από το διεθνές δίκαιο, από μια άλλη χώρα η οποία για να δικαιολογήσει σε εισαγωγικά την επέμβασή της, την εισβολή της, επινοεί μια σειρά από παραλογισμούς, μια σειρά από εντελώς ανακόλουθες ερμηνείες των απολύτως παρανόμων επιλογών της. Ψάχνουμε για μια πρόβλεψη ως προς το τι πρόκειται να συμβεί στη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και πού θα καταλήξει όλη αυτή η ιστορία, σε ποιο είδος status quo. Ας ρίξουμε μια ματιά στην Κύπρο μας. Νομίζω ότι οι απορίες μας θα λυθούν. Διάλεξα το ποίημα του Σεφέρη επειδή ο Σεφέρης λάτρευε την Κύπρο και στο ημερολόγιο καταστρώματος Γάμα είχε προβλέψει όλα αυτά που επρόκειτο να συμβούν. Διάλεξα να συνδέσω και το ποίημα του Σεφέρη με το σχόλιο μου επειδή οι γείτονές μας έχουν ξεσαλώσει και ο Ερντογάν μας κουνάει το υψωμένο του δάχτυλο απειλώντας μας καθημερινά. Είμαι ο Γιώργος Ανδρέου.
Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλάζει η καρδιά μου. Άγιος ο έρωτας, Άγιος καημός, δικός μου και Αύγουστος. Με τις μεγάλες μνήμες κεραυνός. Θέλω θάλασσα κι ανοίγει ουρανός. Thank you. πάνω από τη θάλασσα προς τη μεριά του ανέμου. Στα μαύρα ντύνεσαι και ανοίγεις το σκοτάδι. Σηκώνεις τ' άστρα σε χορό και το κορμί μου σ' άγριο ποτάμι. Άγιος ο έρωτας, Άγιος καημός, δικός μου και Αύγουστος. Με τις μεγάλες μνήμες λέω μάτια μου, κι αστράφτηκε ραυνός. Θέλω θάλασσα κι ανοίγει ουρανός.
Αύριο Παρασκευή θα έχουμε εδώ στο στούντιο μαζί μας για όλη την ώρα τον Τάκη Παπά, πολιτικό επιστήμονα και συγγραφέα με διεθνώς αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό έργο σε θέματα δημοκρατίας, λαϊκισμού και πολιτικής ηγεσίας. Θέματα που εύκολα πάει το μυαλό σου και σε ένα επίκαιρο πρόσωπο των τελευταίων ημερών που επανέκαμψε στα πολιτικά λιμέρια μας. Το βιβλίο του κυρίου Παπά που μόλις κυκλοφόρησε έχει τίτλο «Εξηγώντας τον Τραμπ». Θα επικεντρωθούμε ιδιαιτέρως σε αυτό. Σας αφήνουμε τώρα και σας καληνυχτίζουμε με Avril Lavigne, το «Knocking on Heaven's Door». Γεια και χαρά σας.
Knock, knock, knocking on heaven's door.